Konexioekin jarraituko dugu, telefonoaren beste aldean, Labeko sindikatuko kide bat bai dugu, kasu honetan osasun gintzan arloan aritzen dela, eta egungo garaietan osasun gintza tamalez, maiz izan dugu izpide gurean, eta krisi honek bete-betean ere jo du. Egunon, David?
Bai, egunon bete zuen ere.
Bueno, esan bezala greba orokor honetan hainbat izango dira edo hainbat dira aldarrikapenak eta esan bezala osasun gintzan betean jo du Alderdi Popularren edo Alderdi Popularren murrizketa guzti horiek Nafarroan batez ere oraindik ere argitzeko adibidez zer gertatuko den edo nola hartatu etorkin hoiek, ezta? Hala ere gai hori aipatu baino lehen, lehenago greba orokorroren irakurketa bat egiten badiguzu, osasungintzaren arloan, izandako jarraipena, honitz eskertuko dizugu.
Bai, bueno, oraindik ez daukagu datu zehatzik. Zenbait zerbitzutan badakigu 100%-ak izan direla eta bueno, hori erraz lortzea da, ze azken finean kriston izugarrizko minimoak ditugu. Beti azken urte hauetan ezarritako, enposetako minimoak gehiagikeria bat izan dira, eta bueno, eta gure borrokare horretan izan da. Ordu, bueno, oaintxe bertan ari gara biltzen hemen, Komplejo Hospitalio de Navarra delakoan, ehundaka lagun, eta konzentra bat egingo dugu, eta itzingo dugu oaintxe bertan, Barainaindik etorriko den, hemen Nafarroko Hospitalio eremuaren arte, daño barkatu etorriko den kolumna edo zutaberekin biltzeko eta oraintxe bertan ari gara biltzen hemen 100 lagun, 100 osasun bideko lakideak, zutaberekin bat egiteko eta manifara joateko.
David, gauzatxo bat, esan duzu gehienezko zerbitzu horiek, gutxieneko zerbitzu horiek gehiegizkoak direla, greba orokor batean, ez dakit zehazterik duzun, Nafarroko gobernuak inposatzen dizkizuen zerbitzu horiek zeintzuk diren?
Bai, normalean izango beharko litzateke izan beharko genuke aktibitatea izango beharko litzateke igande batekoa, festibo batekoa eta hori gezurra da. Azkenean jartzen dute minimoaren eslepean jartzen du aktibitatea zera como un festibo normal, baina gero saltzen dira zauespenak. Eta zauespenak dira hori, zenbait tokitan, larrialdetan, kirofanoetan, laborategietan, esartzen dute aktibitate bat, gainetik. Horrek zer ez dakar, jendeak ezin duela bere eskubidea erabili, azkenean grebarako eskubideak ukatzen dela, eta bueno, lagun pilok ezin du greba egin, eta horretan ere, badaukagu kriston arazoa. Baina hala eta guztiz, ni uste dut, horrek adierazten duena da, zenolako bildurra dio gobernuak, UPN-eko gobernuak grebari. Ze benetan utziko balu, askatasuna, greba eskubidea, erabiltzeko, segurazki oraindik, paruak eragin handiago izango luke, eta horri beldurra handia diote. Eta hori, gainera nola behiz, zuk esan duzun bezala hasieran, osasun bidean jasan ditugun murrizketak, badakite plantilla artean kriston haserrea sortzen duela, eta bildura diote gero jendeak izango lukeen erantzuna grebaren aurrean.
Aipatu duzu, berriro ere gutxieneko hoiek izpidi, ez? Nolabait ere esan dezakegu eskuak lotuak dituzuela protesta egiteko. Ez dakit kasu honetan osasun bideko edo osasun gintzan aritzen zariten horiek nola egingo duzue protesta? Ez dakit ze bideen jarraitzen duzuen?
Egiten duguna da, goizean zehar piketeak bueltak eman hemen, jendeari informatu, saiatzen gara aldien neurrian jendea animatzea grebarako, gero erabiltzailei esku horriak eta hitz egiten dugu beraiekin ez erabiltzeko gaur gure zerbitzuak eta aurretik aurreko asteetan ezarri ditugu kartelak, jarri ditugu kartelak jendeari animatzeko ez etortzeko egun honetan konsultetara edo behar dioen zeretara. Eta bueno, eta orain gertatzen dena hori da, orain lehundaka laguna azaltzen direla, minimoetan daudela eta greba ezin dutenekin ateratzen ari direla oraintxe bertan 100 hemen Komplejo Hospitalarioan, eta behintzat unetxo honetan ba bere sostengu emango diote grebari.
Eta bukatzeko David, ba greba egun honetan hasieran aipatu dizudan bezala, auniz dira aldarrikapenak, ba Alderdi Popularra jarritako murrizketak etengabeak direlako eta kasu honetan, ba behin eta berriz gutxien duten horiei edo ahulenak diren horiei kalte egiten dietelako eta kasu honetan ba etorkinaren kasu ezin dugu alde batera utzi eta ez dakit Nafarroako gobernuak ez du uste dut oraindik argitu zer egingo duen dekretu horrekin.
Bueno, bai, argitu zuen, eta urrengo hilabetean, ja indarrean jarriko da, zer egin du Nafarroko gobernuak, ba, estatuko proposamena pizkat matizatu, ba, pizkat kendu zen hain golgorra eziduteko zenbait gauza kendu, baina azken finean, ba, etorkinei bere osasunerako eskubidea murriztu. Horretan ere, ba, labek, bueno, badu bere arte parte hartzen du, osasungintzako publikoaren aldeko plataforman eta plataforma horren bidez kanpainatxo batean gaude jende lankidei animatzeko objeción de conciencia egiteko eta bitartean aldugun neurrian ere ba informazioa pasatu eta bueno eta alde hortatik ere hemen ba bueno eta bueno objezio aldetik ba ja endela biaste 50 lagun baino gehiago medikuek eta izainek ba objetoreak ziren eta ere gure asmoa da kanpaia hori ba aurrera segitzeko eta alden eta lankide gehiago ba objezioari ekiteko.
Ba mi esker David Tamales azken gai honen inguruan ba gehiagotan hitze egin beharko dugu seguru info 7 irratian. Eskerrik asko.
Bueno, espero dut hemendik gutxira edo albistenak izatea.
Ala izan da dira.
Barroan gobernu aldaketa izatea eta bueno, gauzak hemen aldatzea.
Ala izan da dira David. Mil esker.
Venga. Bai.